Любезни братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Тази вечер желая да размишляваме върху общуването. Общуването ни с Бога. Мислих си доста време върху какво точно си говорим тази вечер, предвид събитието, което ни сполетя тази седмица. Загубата на нашата сестра Ангелина Ябанжиева. За нея второто пришествие дойде. Не зная за нас кога ще дойде. Дали ще бъде когато се отидем от този свят или пък когато го дочакаме живи. Но до тогава нашият небесен баща иска да общува с децата си. Искам да ви върна назад във времето. В онзи първи след обяд, вероятно, за Адам. Той ще отвори очите си и първото лице, което ще види, е лицето на своя баща, на своя Създател, на своя Бог. Каква ли е била усмивката на Бога, когато е посрещнала погледа на Адам върху себе си? Понякога съм наблюдавал среща на погледи между малкото дете, неговата майка или неговата баща. И ако той е бил или тя в един момент сериозен, лицето му се е разлило в една красива усмивка, срещайки погледа на своето дете. След това Адам ще се изправи. Вероятно Господ ще го хване под ръка. Ще се разхождат в градината, ще се запознава с това, което му се подарява. След известно време към тях ще се присъедини и още една личност и ще общуват. А след това ще дойде един цял ден, в който Господ ще общува със своите деца. И това ще продължи доста дълго време. Но за съжаление и от двете страни, и на Бога, и на Адам и Ева, тази възможност за лично общуване с Бога се прекратява. Ще дойде време, когато Адам няма да може да вижда със собствените си, с физическите си очи Бога. Неговите потомци ще трябва да се срещат с Бога или с представители на небето, но приели човешки образ. Докато стигнем до онзи много неприятен текст в Новия Завет, който ми казва, никой никога не е видял Бога, защото не може да остане жив. За слава на Бога, той е измислил промислен начин за общуване след грехопадението. И този начин на общуване ние наричаме молитва. Когато говорим за молитвата, тя има различни задачи. Изказване на благодарност, просто разговор с Бога или разрешаване на проблем, изправени пред крещяща нужда, изпаднали в безизходица. Много опитности ни говорят за такива извънредни ситуации, когато човекът в някаква много тежка ситуация извиква към Бога, за да се намеси. Ние сме благодарни на Бога, че ни е дал идеята да имаме тези молитвени часове, в които всеки от нас може да общува с Бога според това, което той самия преживява. Самия Исус Христос се обръща към своите ученици. Това е описано в Евангелието на Лука, 22 глава, 40 стих. Втората част на стиха е по-важната. Молете се, за да не изпаднете в изкушение. Разбира се, при Исус Христос този момент беше много тежък. Той щеше да отива на Голгота и затова трябваше да се моли, но не пропусна да се обърне към своите ученици и да им напомни, че и те трябва да правят нещо, защото Сатана има силата да вгорчава живота. На страниците на Свещеното писание имаме описани много молитви. Някои по-кратки, други по-дълги. Едни са лични, благодарствени, други са застъпнически. Например, в Псалом 90 ще четете молитвата на възрастния Мойсей. Първа книга на царете, втора глава, ще четем молитвата на една щастлива жена. Забележете, в първа глава тази жена, наречена Анна, се моли. Но не е записана молитвата ѝ. Но е била доста впечатлителна и объркала свещеник. Но във втора глава вече нещата са съвсем различни и там е записан текста на нейната молитва. Преминал през толкова векове, през толкова поколения, стигайки до нас. Там ще срещнем, там, в свещеното писание, в книгата на пророк Даниил, втора глава, една много интересно изказана молитва. Няма много текст. Даниил реши в сърцето си да не се осквернява от изрядните ястия. Няма текст. Какво точно и как точно се е молил. Но има отговор. В 10 глава ще има една застъпническа молитва. И така, проследявайки събитията, може да отидем и в Новия Завет. Там има една Мариам, която ние познаваме с името Мария, която ще има среща с ангел. И след това нейната молитва ще бъде нещо като песен. И благодарствена, и възхваляваща. И още две молитви има, много показателни, в Евангелието на Лука, 18 глава. И там също са отбелязани текста на молитвите. Едната е дълга, изказана е от духовно лице, а другата е много кратка, изказана от един бирник. Тези молитви са записани за поука нам. Да знаем как да се молим, защо го правим и да помним, че нашите молитви са общуване с Бога. Тази вечер обаче аз искам да се запознаем с текста и с един молител, която е много особена, много кратка, с изключително съдържание и най-малко очаквана да бъде чута от такъв човек. Аз си я кръстих молитвата на разбойника. Вие може да си я кръстите както решите. Ако ви хареса по моето заглавие, приемете го. Молитвата на разбойника. Кратка, съдържателна и интересно, че веднага отвори вратите на небето. Веднага. Веднага получила отговор. Но да погледнем най-напред към молителя, наречен е разбойник в Библията. Ако питаме евреите, не знам дали ще го наричат разбойник, защото някой счита, че той просто е бил борец за свобода. Но така или иначе приемаме тази идея, този човек се моли. И трябва да отбележим, че той не е блестящ оратор. Неговата молитва не може да бъде образец на ораторско изкуство. Едва ли е бил такъв. От гледна точка обаче на римляните той е един презрян, пълен с престъпления човек, който заслужил своята съдба. Заслужил своята смъртна присъда. Такъв бил в лицето на войниците, които са го поставили на кръста, на съдиите, които са го осъдили, вероятно и в очите на тълпата, която е там, която ще наблюдава. Но сега ние можем да погледнем в сърцето на този човек. Чрез неговите думи ние можем да видим нещо по-различно. Няма да видим разбойник, който виси на кръста, плащайки греховете си, а ще видим едно сърце, което се е обърнало към Бога, и там в него ще видим много вяра, надежда и кураж, за да се обърне към Бога. Да, понякога ни е нужно и кураж да се помолим. Не знам дали ви сте преживявали такива опитности, но някой ми е споделял. Искам да се помоля и не смея да застана, като знам каква грешка съм допуснал. Обикалям, казал, стая в стая. И искам да коленичам да се помоля и нямам кураж да го направя. Чувствам се, както ние сме свикнали да казваме, недостоен да го направя. Този човек обаче има кураж. Има кураж да каже онова, което е в неговото сърце. Той няма да разказва за греховете, които е направил. Няма да говори за това, съжалява ли за миналия си живот, не съжалява ли, какво би станало, ако не е било това така стечение на обстоятелствата. Нищо това, не го интересува. Той ще се обърне към Исус Христос кратка молитва. Тази кратка молитва обаче има три части. Като че ли той се е спомнял, не знам дали е чул или да му се казва ли молитвата образец на Исус Христос, но тук има три части. Първо имаме обращение. След това идва вярата и на трето място идва молбата. Обращение, вяра и молба. Какво е обращението? Помните ли как се обръщаха към Исус Христос хората, които бяха около Него, докато Той обикаляше Палестина, включително и учениците? Кой от тях някога се обърна към Него с Господи Исусе? Учителю, рави, равини, равуни. Това беше обращението към Исус Христос. А този човек поглежда към кръста на Исус Христос, поглежда го в лицето и се обръща. Господи Исусе! Думичката Господи идва от думата Господарю. Господарю, господине. И в нашия речник в България влезе тази дума. Господине. Някога беше другарю, сега стана господине. Само че влагаме ли нещо или просто е проформа едно обращение. Както беше другарю. Не се познаваме. По някой път имаме и така неприятни чувства един към друг, ама нали обращението е такова. И така беше другаро. Сега е господине. Господине, ако обичаш, мини зад мен. Госпожо, защо ме изпреварваш? Познат ли ви са тези реплики? Влага ли се нещо в това обращение? Какво ли е имал предвид този разбойник, чието име не знаем, когато се обръща към Исус Христос с това обръщение, Господи, Господарио, Господине. Интересно е да погледнем малко в обстоятелствата, при които той се обръща към Исус Христос по този начин. Това е петък. Нека да считаме, че някъде около обяд след обяд. Горещина, болки, хули и подигравки, една тълпа, която е се събрала там за развлечение и тежка екзекуция. Това е обстановката, в която се намира този човек. Към кого се обръща? Там на кръста виси един подиграван, оплюван, бит, презрян и отречен от всички човек. Това е Исус Христос в този момент. И към този човек разбойника се обръща с обръщението Господарио. Как можеш да видиш в лицето на Исус Христос в този момент Господаря само с очите на вярата? Няма друго обяснение. Няма друго обяснение. И забележете, никой в този момент не виждаше в Исуса Господаря. Мария кого вижда в лицето на Исус Христос? Какво ли минава през нейното съзнание през тези минути, часове? Кого вижда Исус Йоан там? Петър го няма и другите ги няма. Там е и Мария. Мария Магдален. Но вижда ли в лицето на Исус Христос Господаря? Не. Не. Можем да се спомним и репликата на онези двамата, които се прибираха в неделя от Ерусалим към селото си, към Емаус. Бяха ли видяли в лицето на Исус Христос Господаря? Бяха ли повярвали на разбойника? А ние мислехме, ние се надявахме, всичко рухна. Скъпи брати и сестри, Исус Христос вече не е на Голгота. Той е царя на царете, господаря на всемира. Но когато се молим и очакваме отговор на молитвите и тя се бави, кого виждаме? Той господарят ли е? Или е забравливия наш приятел? Или този, който уж много не обича, пък сега ни е сърдит, не отговаря? Въпроси, 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 на които трябва да намерим отговора. В една такава обстановка, в лицето на Исус Христос, който е подиграван, отричан, оплюван, поругаван, бит, да виждаш Господаря, това е нищо друго, освен вяра. И аз се мисля върху думите на Исус Христос, когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? И информацията, която има този човек и която ние придобиваме на този момент, наистина придава изключителна стойност на неговата молитва и на отношението му към Исус Христос. Да го нарече Господар. И пак се връщаме на идеята, имаме ли днеска основание да се обръщаме към Исус Христос с това обръщение, Господарю. Не зная дали този човек си е спомнял и дали е знаел онова древно пророчество на пророк Исаия, 7 глава, 14 стих. Девица ще зачне, ще роди син, когато ще наречеш, как беше? Никакъв случай обаче той не е знал думите на апостол Павел, записани в 1 Тимотей 3 глава 16 стих. Те щяха да бъдат писани много, много по-късно. 3 глава 16 стих. И без противоречие велика е тайната на благочестието. Този, който беше явен в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава. Ние обаче знаем и онова пророчество древно, знаем и изявлението на апостол Павел. Имаме и достатъчно опитности, които да ни покажат, че трябва да бъдем впечатлени, както разбойника, от Исус Христос. Кое го впечатли? Неговото благородно държание в този момент. Липсата на всякаква съпротива по време на всичките тези събития, които преживя. Липсата на каквато и да е лоша дума, ропот или проклятие от устата му, никаква закана, онова търпение, което трябва да бъде пример за тези, които живеят последното време, и онова търпение, което е необходимо днес за проповядващите тройната ангелска вест. Той чу думи, които му направи впечатление. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Не знам какво се е мислил. Възможно е да се е мислил, че само един Бог може да се държи. Да се държи по този начин. В никакъв случай обикновен човек не може да бъде такъв. И той ще се обърне към Исус Христос с това обръщение. Господи Исусе! Исус ще чуе обръщението, сърцето му ще трепне, защото някой е повярвал все пак в него. Никой този тежък за Исус ден не беше се обръщал към него. Душата на Исус Христос беше жадна не само за вода, беше жадна и да чуе нещо, което да го насърчи. Небето мълчеше. Тъмнина покри земята. Но тази дума, това обръщение, даде на Исус Христос кураж, че смъртта му не е напразна. Че онова, което той прави, има резултат. Когато се обръщаме в молитва към Исус Христос с това обръщение, Господи Исусе, всъщност ние признаваме, че Неговата смърт на кръста не е напразна за нас. И за пореден път това е едно насърчение за Исус Христос, че спасителният план се развива в правилна посока. Сега идва вярата. Когато дойдеш в царството си, когато дойдеш в царството си, не казва когато отидеш в царството си. Вероятно и той е знал за езическите разбирания за задгробния живот. Сигурно е чувал и онези изявления на садукеите, които не вярвали, че има възкресение, и разказвали разни истории, че след смъртта има някакво продължение. Всъщност, Исус Христос след известно време ще умре. Къде може да отива? Отива в смъртта, отива в гроба. Това ли вижда разбойника? Когато дойдеш в царството си, този човек повярва, че Исус Христос е бъдещия цар на царете и Господ на господарите. Повярва, че ще дойде в царството си. И тази вяра е толкова голяма, че го накара да стане поданик на това царство. Колко от учениците му вярваха в това? Да, те имаха вяра, че Исус Христос ще стане цар. И колко ли са били учудени, че когато влезе в Йерусалим, вместо да се отправи към двореца, отива в храма. Те вярваха, че Исус ще бъде цар на Израел и че ще стане световно царство. Каква разлика между разбойника и учениците на кръст? Забележете, апостол Петър прави изявления преди време. Исус пита хората какво мислят за мен, какво говорят. Ами едни казват едно, други казват друго. Добре, а вие какво мислите? Настъпи мълчание и след това се обажда апостол Петър. Ти си син на живия Бог. И ще мине известно време и ще казва, не го познавам. Ученикът на Исус Христос, който върви до него 3 години и половина. И който има някаква вяра в Исус, която се губи понякога. И един разбойник, който ще каже, като дойде с царството си, спомни си за мен. Искам да бъда гражданин на това царство. За мен то е толкова реално, колкото е реална сега обстановката, в която ние се намираме. Разбойника гледа напред бъдещето и няма логика в това, което той вярва. Там на кръста има един разпънат учител, който ще умре и ще отиде в гроба. А човекът вижда царят, който ще дойде в царството си. Какво виждаме ние, наблюдавайки нещата напред? Брати и сестри, имаме много сериозни проблеми. Да, трябва да виждаме нещата реално. Откровение 13 глава трябва да бъде виждана. Но тя не трябва да изпълва цялият хоризонт пред нас. Някакви си неделни закони, някакви си чипове и какви ли не още страшилища. Да, много от нещата, които са казани, ще станат. Само че разбойника гледаше напред царството. И искаше да бъде гражданин на това царство. Да не бъдем като онези ученици, които стоят в лодката, Исус Христос е заспал и не виждат заспали Исус Христос, а виждат вълните в учението на вярата, на вятъра, грамотевиците, светкавиците, нахлуващата в лодката вода и почват да викат от страх. А Исус е там и може да каже на бурята, спри, стихни и да стигнат до брега. Сатана ще повдигне много по-страшна буря. Да, ще го направи, за да унищожи църквата. Но няма да успее. Няма да успее, защото Исус Христос е там и е цар на царете и Господ на господарите и ще преведе църквата си през бурята. Но ще има и петровци, ще има и юдовци. За съжаление. Кой да бъде героя? Който сега да бъде пример за нас? Петър, Юда, Йоан, който е там и ще мълчи? Или разбойника на кръста, който ще вижда с очите на вярата? Не онова, което става в момента, то е страшно. И след няколко време ще преживе още по-страшно нещо. Да му пречупят пищелите. Но той ще вижда царството. И царя. Имаме ли този поглед? Не напразно верният свидетел се обръща към Лодий и казва: брате и сестри, купете си колури, за да виждате. Какво да виждам? Царя на царете. Господ на господарите, който има цял арсенал от възможности да приведе верните си през бурята. Искаме ли да бъдем обаче граждани на Неговото царство? Това е личен въпрос. Убедени ли сме, че Той ще дойде, както беше убеден разбойника? И ако е така, нашата молитва трябва да бъде молитвата на разбойника. Спомни си и за мен. Спомни си и за мен. Не ви ли прилича този човек на така нареченият в Библията блуден син, който ще замине за чужбина, ще изпадне в пълна нищета и презрение, ще пасе свине, ще иска да се храни и от свинската храна, и няма да му разрешават, и ще мисли: как добре живеят. Забележете, не казва как добре живеех, а как добре живеят работниците при баща ми. И ще реши да се върне. И ще върви към къщи, и ще се чуди как да спечели любовта на баща си. И си подготвя пламенната реч: татко, съгреших против небето и против тебе, не съм достоен да бъда твой син. Подрежда ги така, добре, той е по-кръсноречив. И там ще има един баща, който го чака с голямо нетърпение. И ще прекъсне речта на сина си с една целувка. Блудният син се завръща. Разбойника на кръста повярва, че този, който умира, е царя. И че той ще се върне като цар на царете и Господ на господарите, за да възстанови изгубеното царство. И той иска да бъде гражданин на това царство. И се моли: когато дойдеш в царството си, спомни си и за мен. Какъв беше отговор на Исус Христос? За къде си се разбързал? И аз се погледни. Целият си потънал в грехове. Ами ти трябва сега. Имаш ли такива неща? Казвам ти днес. Истина ти казвам. Ще бъдеш с мен в рая. Има ли условия? Не. Исус Христос ще се обърне и към учениците си, а чрез тях и към нас. И ще каже, отивам да ви приготвя място. И когато ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си така, щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Но имаме проблем. Не можем да го повярваме. Ма наистина ли мога да участвам в това царство? Аз съм потънал в грях. Живея между люде с нечисти устни. Горкия Исаия да знае какво са хората днес. Какво ли би казал? Само, че пропуска, че Господ има решение на проблема. Че има ангел, който ще дойде и ще чисти. Че има един свят дух, който е изпратен да подготвя гражданите на това царство и все още има благодатно време. И вместо да се чудим, ще бъде или няма ли да бъде, нека да не бъдем като Хамлет, а да бъдем като разбойника на кръста. Искам да бъда в това царство. И Господ ще даде обещание. Има един, който като че ли се е повлиял от примера на разбойника, макар че не е записано, така се мисля аз. Защото той ще направи едно изявление, и това изявление ще достигне и до нашето време. И е записано във второто послание към Тимотей, 4 глава, от 6 до 8 стих. Пътя свърших, като разбойник. Вярата опазих, като разбойник. Сега очаквам Господ да прецени, заслужавам ли, не заслужавам ли. Има ли такава изречение в Библията? Не. Очаквам праведния съдия, който ще ми въздаде. И не само на мен, но на всички, които са възлюбили Неговото явление. Искам да завърша с една молитва, изказана преди много години от един учен, Николай Коперник. Аз не искам, Господи, високата благодат на Павел и не смея да прося милостта, която си показал на Петър, но ти се моля да ме помилваш с милостта, която си дал на разбойника на кръста. Аминь.